Сенбі күні Қазақстан 2012 қозғалысының ұйымдастыруымен наразылық шарасы өтті. Оған Қазақстанның әр өңірінен жиналған әлеуметтік және жұмысшылар қозғалыстарының тәуелсіз кәсіподақ ұйымдарының мүшелері жиналып, Қазақстан үкіметіне, банктерге, соттарға, полиция және елдегі қалыптасқан саяси режимге өз наразылықтарын білдірді. Аталған жиынға Қазақстанда сапармен жүрген Еуропарламент депутаты Ирландия Социалистік партиясының жетекшісі Джо Хиггинс қатысып, Қазақстан билігінің саяси жүйесін сынға алды.
But we will demand very publicly now in the next 2 months.
Біз алдағы 2 ай уақытта Қазақстанда көзімізбен көрген жайдарды Еуропада ашық айтып, Еуропа мемлекеттерінен Қазақстанға Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының төрағалығын сыйға тартудан бұрын Қазақстандағы саяси жүйе мен адам құқықтарын халықтың жайын сынға алулары керек екенін айтатын боламыз.
Struggle for democratic and human and political rights.
Дейді сенбі күні Алматыдағы наразылық шарасына қатысқан ирландиялық саясаткер. Сенбі күні таңертең Павлодардағы АП-162-де 3 жалпы режимдегі түзеу мекемесінде өрт шығып, жазасын өтеп жатқандар қауіпсіз жерге шығарылған. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан агенттігінің облыстық департамент өкілдеріне сілтеме жасап хабарлауынша, өртті сөндіруге 6 көлік пен 40 шақты адам тартылған. Нөмір 6-шы отряд ғимаратында 124 сотталған болған. Алдын ала мәліметтер бойынша өрттің шығуына электр желісіндегі ақау себеп болды. Бұл түсті әділет министрлігінің қылмыстық атқару комитетінің облыстық басқармасы өртті біреу тұтатуы мүмкін дегенді жоққа шығармайды. Өрттің шығуына байланысты тергеу жұмысы жүріп жатыр. Сенбі күні Астанада құқық қорғау органдары қоғамдық қауіпсіздік шараларын күшейтуге бағытталған профилактикалық шаралар жүргізе бастады. Қауіпсіздік шаралары желтоқсанның 1-2 күндері Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті қарсаңында қолға алынып отыр деп қалалық жол көлік басқармасының баспасөз қызметі хабарлаған. Жол полициясы ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы және арнайы бекітілген отрядтар қосылып, бірлескен рейдтер жүргізбекші. Сенбі күнгі ол шараға аталған саланың 120 қызметкері тартылған. Пәкістанда осы аптада болған қанды шабуылдарды халықаралық қауымдастық елдері айыптап отыр. Жұма күні Квета қаласындағы шейттер шеруі кезінде болған жарылыстан қаза тапқандар саны сенбі күні 65-ке жетті. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алып, алдағы уақытта Еуропадағы мен Құрама Штаттарға да шабуылдар жасайтынын ескертті. Сәрсенбі күні Лахор қаласында шейттердің жиынына қарсы шабуыл болып, ондаған кісі құрбан болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бомбалық шабуылдарды айыптады. Ақ үй мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы мен Пәкістан су тасқыны апатына тап болып отырғанда осындай жарылыстар жасалып жатқанын қатты сынайтындықтарын білдірді. Сенбі күні Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндоз провинциясының полиция басшысы жанкештің шабуылынан 5 полиция қызметкері мен 1 бейбіт тұрғын қаза болғанын хабарлады. Абдул Разақ Яхауидің айтуынша, түскі уақытта жанпедашы мотоциклмен келіп, жарылыс жасаған шабуылдан тағы 5 кісі жараланған. Дублинге барған Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэйрге соғысқа қарсы шерушілер аяқ киімдері мен жұмыртқалар лақтырған. Ол өзінің соғыс туралы естелік кітабы жарыққа шыққаннан бері Ирландия астанасында қоғамға бірінші рет көрінген еді. Наразылық шарасына қатысушылар Блэйрді 2003 жылғы Иракқа қарсы соғысты қолдаған үшін айыптап, оның қолы қан деп айқайлады. Блэйр өзінің мемуарында үкіметтегі бұрынғы саясатын қатты қорғаған. Оның кітабы жарыққа шыққан 1 қыркүйектен бері тез сатыла бастады. Албания президенті Бами Топи Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясына мүше елдерді Косовоның жариялаған біржақты тәуелсіздігін қолдауға шақырып, Сербияның қарарын қабылдамауға үндеді. Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдерге жолданған хатында Албания президенті Сербияның Косово тәуелсіздігіне қарсы қарары Балқан елдерінің тұрақтылығы мен бейбіт ахуалына кері әсер етуі мүмкін деген. Нью-Йорктегі бас ассамблеяның отырысына жолдаған Сербия қарары 2008 жылы жарияланған Косово тәуелсіздігін қабылдамауға шақырады. АқШ пен Қатар 70 шақты ел этникалық албандар басым тұратын Косово тәуелсіздігін мойындаған болатын. Сенбі күні Дағыстан үкіметінің ұлттық діни және сыртқы істер министрі Бекмырза Бекмырзаев көлігіне қойылған бомба жарылысынан жарақат алды. Оның көлік жүргізушісі қаза тапқан. Министрдің екі оққағары жарланған. Полиция ауыр соққалған министр ауруханаға жеткізілді деді. Дағыстан мұсылмандары басым тұратын аралас этникалық аймақ болып табылады. Соңғы айларда қылмыстық қақтығыс пен исламшыл жауынгерлердің шабуылы аймақта көбейіп кетті. Сенбі күні Әзербайжанның шекшілі аймағы Таулы Қарабақтағы қақтығыста бір әзербайжандық сарбаз мерт болған. Арменияның қолдауындағы бұл аймақта армениялықтардан адам шығыны болмаған. Осы аптаның басында Таулы Қарабақтағы атыс кезінде Әзербайжанның 2 әскері мен 3 армениялық оққа ұшқан болатын. Жаңа Зеландия билігі елдің екінші үлкен қаласы Крайстчерчте болған күші 7.1 балл күші жер сілкінісінен кейін төтенше жағдай енгізді.